Spuneam dimineață că toți pornim în viață de undeva și interesant este că nu pornim din același loc. Nu toți părinții noștri au fost la fel de bogați, la fel de înțelepți. Moștenirile noastre nu trag la fel de greu în conturile noastre sau în buzunarele noastre. Cu alte cuvinte, plecăm din locuri diferite. Întrebarea este unde ajungem. Dar indiferent care ar fi șansele pe care ni le oferă viața, întrebarea care o aveți pe ecran rămâne. Ai tu sau am eu mai multe șanse în viață decât a avut Solomon? Ai tu sau am eu, are careva dintre noi mai multe șanse în viață decât a avut Solomon? Când un om a avut foarte multe șanse și a primit și înțelepciune de la Dumnezeu, e bine să stai să-l asculți. Nu totdeauna îl înțelegi din prima. Așa se întâmplă și cu cartea Eclesiastul. Dar dacă ai răbdare să treci prin ea și să-L vezi pe Dumnezeu vorbindu-ți, vei înțelege că nu la întâmplare ne-a fost lăsată această carte în Scriptură. Suntem în primele 11 versete, unde, dacă sunteți foarte grăbiți, Solomon știe lucrul acesta în ce vremuri trăim, își cunoștea foarte bine fiul, puteți citi 11 versete din ea. Și dacă le pricepeți, aveți toată cartea în cele 11 versete. Dar dați-mi voie să încep cu o recapitulare. Solomon se uită la viața lui, la tot ce a gonisit în ea și la urmă trage o concluzie ciudată. În toate este numai deșertăciune și goană după vânt. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, să bea, să-și veselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Nu este altă veselie pentru om decât să mănânce, să bea, să-și veselească sufletul cu tot ce este bun din agoniseala lui. Parcă îi văd pe tineri zicând, that's it! Da? Asta este viața care ne-o dorim, pe care am vrea să o trăim. Dar întrebarea pe care ți-o pui în mod instinctiv este, la atât se reduce viața? Asta e tot? Să mănânci, să bei? Țineți minte, am vorbit duminica trecută despre nebunul căruia i-a dorit țarina și care încerca într-un fel să facă exact ce îi spune Eclesiastul. Domnul Iisus Hristos îi spune, vezi că la noapte cineva să bate la ușă, să face înapoi sufletul și bogățiile astea care le-a adunat, ale cui vor fi? Doar la atât să se reducă viața. Dar când auzi primele cuvinte ale lui Solomon, îți vine să strigi, ce poți învăța de la un astfel de om? Ce poți învăța de la el? Este mai mult un Emil Cioran decât un Petrețuțea. Toate sacre, toate negre pentru el. Totul e deșertăciune, goană după vânt, deși am avut toate posibilitățile în viață. Țineți minte perspectiva pe care am creionat-o înaintea noastră în duminica trecută? Și ea rezultă din cele trei întâlniri ale lui Solomon cu Dumnezeu. Când a urcat pe tronul lui David, pe scaunul de domnie al Domnului, a mers la Gabaon și Dumnezeu îi se arată într-un vis noaptea și îi spune, cere ce vrei să-ți dau. Wow! Ce ofertă extraordinară! Și Solomon îi spune, mai pus să domnesc peste un popor așa de mare la număr, dă-mi, te rog, înțelepciune. Când Dumnezeu aude cererea unui tânăr, zice, îți dau ce ai cerut, dar pe deasupra îți dau și un test. Bogății și slavă, să vedem ce faci cu înțelepciunea cu ele. La mijlocul vieții, după ce el termină templul și e la sfințirea templului, Dumnezeu îi se arată a doua oară, după ce își termină lunga rugăciune, prin care el cere ca să transforme Ierusalimul într-o poartă spre cer. Dumnezeu îi se arată, spune, sfințesc casa aceasta pentru numele meu, ochii mei vor fi îndreptați întotdeauna asupra ei. Dacă cunoașteți rugăciunea lui Solomon, știți situațiile pe care el le prezintă. Dacă se va închide cerul, nu va rodi țărâna sau grinarele noastre vor fi goale și vor veni aici să roage înaintea ta, Doamne, dă-le ploaia ta din cer. Dacă vor trăi în neascultare, vor veni vrășmașii peste ei și vor fi pe câmpul de luptă, se vor întoarce să se roage spre locul acesta, ascultă-i din ceruri, te rog. Dar apoi vine și spune, la sfârșitul rugăciunii, dacă un străin care este într-o țară depărtată, care va fi auzit ce mare este numele tău în țara noastră, va veni să se închine în locul acesta. Doamne, deschide-i cerul, descopere-te lui, ascultă-i rugăciunea. Nu-l lăsa să plece de aici fără să te cunoască. Țineți minte pe famenul etiopian venit să se închine la Ierusalim? Ce cere de fapt Solomon? Doamne, dă-mi harul cu înțelepciunea care mi-o dai să transform Ierusalimul într-o poartă spre cer, într-o poartă spre Dumnezeu. Din păcate, L-a furat deșertăciunea ca pe mulți dintre noi. Deci a pornit bine. A început șezând pe scaunul de domnie al Domnului și închinându-se înaintea Domnului și primește răspuns la rugăciunile lui. Îl fură deșertăciunea și slava și bogăția de împărați și de țări, cum spune el. Realizările pe care le-a adunat cu truda mâinii lui și cu înțelepciunea lui. Și Dumnezeu îi bate la ușa porții inimii și la sfârșitul vieții. Și dați-mi voie să las pe Timi să citească ultima întâlnire a lui Solomon cu Dumnezeu. Nu împărați, capitolul 11, versetele 9-12.
Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care îi se arătase de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți Dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe.
Nu voi face în timpul vieții tale, ci din mâna fiului tău voi rupe. Și Dumnezeu a trântit ușa și a plecat. Și l-a lăsat pe Solomon să mediteze la această ultimă întâlnire, fără să-i fi dat lui Solomon loc de întors. Dacă ai fi în locul lui, spune-mi ce ți-ar trece prin minte. Harul este când Dumnezeu nu te omoară. Discutam într-una din lunile seara cu un medic cardiolog și spune un mare har să mor de cancer și nu de infarct. Pentru că atunci când mor de cancer, Dumnezeu îți mai dă vreme să gândești. Atunci când mor de infarct, totul se duce. Dragii mei, Dumnezeu nu l-a strivit pe Solomon, ci nu știu câți ani i-a mai dat sau câtă vreme i-a mai dat, dar ce s-o fi întâmplat în inima lui Solomon după această ultimă întâlnire cu Dumnezeu? Țineți minte, am pus în paralel două personaje ale Bibliei, pe Manase de o parte, unul dintre cei mai răi împărați, și pe Solomon, cel care a inaugurat epoca de aur în Israel. Și am văzut că Manase, fiul lui Ezechia, care a călcat și el în picioare tot ce a oferit Dumnezeu tatălui său, ultimii 15 ani de viață, Manase ajunge în pușcăriile, în temnițele asiriene și acolo se pocăiește cu lanțurile de aramă la mâini. Și rostește o rugăciune incredibilă, o găsiți în Biblia Bogată sau în cărțile apocrife, rugăciunea lui Manase. Și Dumnezeu îl aude și spune 2 Cronici, capitolul 33, că îl ia din temniță și îl așează înapoi pe scaunul de domnie al lui Iuda. Pe scaunul de domnie al lui Iuda. Întrebarea mea este, să fie oare cartea Eclesiastul un fel de rugăciune a lui Manase? Dacă s-ar putea să fie așa, asta mi oferă o perspectivă asupra cărții. Și eu cred că în această cheie aș dori să citim, să parcurgem împreună cartea Eclesiastul, o discuție între el și Roboam, între urmașul lui la tron. El știa că în vremea lui Roboam se va împlini profeția lui Dumnezeu prin Ahia, pe de o parte, pe de altă parte se va împlini ceea ce Dumnezeu i-a spus la treia întâlnire. Uitați-vă cum se termină cartea, așa stăm de dreptul să citesc toată cartea în această cheie. Încolo, fiule, nu-ți fii, avea mai mulți fii de la atâtea neveste, dar fiule, vorbește cu urmașul lui la tron, ia învățătură din aceste lucruri. Dar cine să fie acest fiu al lui? Cine să fie Roboam? În capitolul 11 din Împărați, versetul 43, avem moartea lui Solomon și începutul domniei lui Roboam. Și acolo, dragii mei, vedeți ce fel de om era acesta și ce fel de discuție putea să poarte tatăl său cu fiul său. Dragii mei, noi ne cunoaștem copiii și știm cu care cum putem vorbi. Oricând s-a uitat la Roboam, Solomon a trebuit să se gândească, oare cum mă pot apropia, după viața pe care am trăit-o, de fiul meu, să salvez ce se mai poate salva. Dar veniți să ascultăm ce spune Scriptura despre Roboam și începutul domniei lui. 1 Împărați, capitolul 11, versetul 43, la 12 cu 16.
Apoi Solomon a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său David. În locul lui a domnit fiul său, Roboam. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon. În Egipt locuia.
Lasă-mi voie să fac o paranteză. Ieroboam a fost mai mare peste slujitorii lui Solomon. El conducea toate lucrările pe șantierul lui. Și la un moment dat întâlnește Ahia, un proroc din vremea respectivă. Și Ahia își ia mantaua și o rupe în 12 bucăți. Și spune lui Ieroboam, Dumnezeu îți dă 10 seminții lui Israel. Acum, nu toți putem purta și aștepta vremea lui Dumnezeu. Și probabil că Ieroboam, auzind profeția din gura lui Ahia, a început să dea din coate. Și Solomon a mirosit repede. Și dacă nu fugea din țară, l-ar fi omorât probabil. Dar el fuge, se așează în Egipt. Și în momentul în care Solomon moare și poporul se strânge la Sihem, acest Ieroboam care în Egipt este chemat înapoi de popor, pentru că zvonurile circulaseră prin țară. Versetul 3.
Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au zis așa, Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El i-a zis, duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis, Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce au zis ei. Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. El a zis, ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care îmi vorbește așa? Ușurează-ne jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el. Să spui așa poporului acestuia care ți-a vorbit astfel, tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-ne. Să le vorbești așa. Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul, întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Împăratul a răspuns aspru poporului, a lăsat sfatul pe care îl dăduseră bătrânii și le-a vorbit astfel după sfatul tinerilor. Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului, Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moștenire cu fiul lui Isai la corturile tale, Israele, acum vezi-ți de casă, Davide. Și Israel s-a dus la corturile lui.
Ce parte avem noi cu tine, David, fiul lui Isai? La corturile tale, Israele. Deci, în momentul acesta se întâmplă în istorie ceva ce Solomon ar fi vrut să evite. Priviți o clipă imaginea din fața voastră, aveți istoria lui Israel. Mai întâi aveți Genesa la Iosua, linia aceea dreaptă, după care istoria intră în vria cărții judecătorilor. Imediat după judecători, sunt 3 împărați, Saul, David și Solomon. Despre Solomon este vorba. La sfârșitul vieții lui, 931, în momentul în care Ieroboam, nebunul, numai înțelept nu putea fi, dar poate că ați notat de 2 ori, și nu la întâmplare, naratorul, de 2 ori spune tinerii care crescuseră împreună cu el. Imaginați-vă cam cum crescuseră ei la oaltă. Tatălui avea banchete peste banchete, împărați peste împărați, o viață de lux. Până și împărăteasa din Seba, când vede hainele slujitorilor și mâncarea pe care o mânca, cum credeți că trăiau fiii lui Solomon? Nu la întâmplare, jugul apăsa greu pe grumazul poporului. În nebunia lui Ieroboam împlinește cuvântul lui Dumnezeu și împărăția se rupe în 2, 10 seminții la nord, 2 seminții la sud. Cele 10 seminții pleacă în robia siriană în 722 și în 586 pleacă celelalte 2 seminții în robia babiloniană. Legământul dintre Dumnezeu și Israel se rupe. După 70 de ani, Dumnezeu își cheamă poporul, rămășița poporului din robie, ca să-și continue lucrarea, cum am văzut Până când fiul lui David a venit pe scena istoriei Domnului Iisus Hristos. Observați, momentul acesta al rupturii, 931, dorea Solomon să îl evite, să-l ajute pe fiul său să împingă într-un fel lucrurile. Foarte interesant, când Dumnezeu zice deodată despre un popor, îl voi smulge, îl voi nimici, dacă poporul acesta se pocăiește, îi pare rău de răul pe care l-a făcut, îmi pare și mie rău de răul pe care mi-am pus în gând să-l fac. Cu alte cuvinte, în planul lui Dumnezeu există un element de închidere în Hristos, în Fiul Său, și de aceea pocăința împinge pedeapsa cu o generație mai departe. De aceea, de pildă, în imaginea din fața voastră, regatul de sud supraviețuiește cu 100 de ani mai mult decât regatul din nord. De ce? Pentru că s-au găsit câțiva împărați buni care să împingă pedeapsa lui Dumnezeu și ar fi putut să o facă și Zedechia la cererea lui Ieremia, dar n-a făcut-o. Problema era că Solomon își cunoștea odrasla și de aceea una din problemele lui, din frământările lui, este cum să-i vorbească ca să nu închidă prea repede întrerupătoarele. Nu știu dacă aveți adolescenți prin casă, dar de foarte multe ori se uită la tine copilul tău, chiar dacă nu îndrăznește să-ți răspundă, și citești din ochii lui mesajul, iar îmi predici, iar îmi predici. Cu alte cuvinte, dacă nu l-ai prins în primele cuvinte, probabil că nici n-are rost să vorbești mai departe, că el și-a strupat urechile și ascultă muzică în mintea lui. Este cu totul pe alte coordonate. Observați cum se încheie cartea, încolo, fiule, ia învățătura din aceste lucruri. Dar problema este că Roboam nu era interesat de predicile tatălui său. Este o zicală între noi. Viața ta vorbește mai tare decât cuvintele tale. Și după ce l-a văzut pe Solomon făcându-și praf viața, nu la întâmplare, l-a mustrat Dumnezeu, Roboam și-o fi zis, ce să învăț de la el? Ce să învăț de la el? Asta l-obligă pe Solomon să-și gândească foarte bine strategia. Atunci când vrei să spui ceva, poți să o faci în două moduri. O poți face inductiv sau o poți face deductiv. Când ai o abordare inductivă, îți gândești argumentele și le înlănțuiești unul după celălalt și la urmă tragi concluzia. Și dacă ascultătorul tău are răbdare să vină cu tine, să-ți urmărească demersul, ajunge la concluzia pe care vrei să o spui. Dar Roboam n-avea vreme pentru așa ceva și de aceea Solomon știe că trebuie să o ia exact pe dos, să ia deductiv, cu alte cuvinte, să-i spună în primele versete tot ce are de spus. Și apoi dacă el mai aude restul, bine, dacă nu... Și așa este scrisă cartea. Aveți în fața voastră toată cartea, 11 versete, și urmăriți, vă rog, ce pune Solomon în cele 11 versete. În primul rând se prezintă. Eu, Eclesiastul, am fost împărat la Ierusalim, sunt fiul lui David. Imediat știți cine este el. Apoi își spune din start concluzia, versetul 2. După care, ca să tragi o concluzie, trebuie să fi pus o întrebare, să faci o cercetare. Și în versetul 3 are întrebarea la care vrea să răspundă. Dar când ai o întrebare și vrei să ajungi la concluzie, mai întâi trebuie să-ți creezi un cadru. Și acest cadru l-am numit sistemul de referință ales de Solomon, ca să-și prezinte concluzia și întrebarea. Lasă-mi voie să citesc textul. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul lui Israel. Deja știm cine este el. Așezut pe scaunul de domnie al Domnului, a primit înțelepciune, Domnului s-a arătat de 3 ori, nu este un muritor oarecare pe pământ, a avut bogății și slavă ca nimeni înaintea lui. Eclesiastul fiului David, împăratul Ierusalimului. Concluzia lui. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Și adaugă el în capitolul 2 și goană după vânt. Dar, Solomon, ce întrebare ai pus tu vieții ca să ajungi la astfel de concluzie? Ascultați versetul 3. Ce folos are omul de toată truda pe care și-o dă sub soare? Ce folos are omul de toată truda pe care și-o dă sub soare? Opriți-vă și gândiți-vă la săptămâna care a trecut. Treceți în revistă truda pe care v-ați dat-o sub soare. Poate ești în concediu și ai dus-o bine. Mămica îți face de mâncare, soacra se poartă bine cu tine, ți-au dat bani, ești la un hotel, dar se termină concediu repede și te întorci înapoi la această roată a vieții. Ce folos are omul de toată truda pe care și-o dă sub soare? Și observați, sub soare este sistemul de referință al lui Solomon. Dar ce se însemne acest sub soare? Dați-mi voie să las pe el să definească sistemul de referință. Versetul 4. Un neam, o generație trece, altul vine, un alt neam vine. Pământul rămâne veșnic pe picioare. Observați, sub soare este pe pământ, pământul rămâne veșnic pe picioare în rotirile lui, dar noi ne perindăm pe el, un neam trece, altul vine. Apoi se uită în sus și spune, soarele răsare și apune. Aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă de la miază zi, se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce ca să o ia de la capăt, în aceleași rotituri interminabile. Pe urmă se uită la ce se întâmplă pe pământ, zice, toate râurile aleargă spre mare și marea tot nu se umple. Și apoi aleargă din nou la locul de unde au pornit ca să pornească iarăși. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind, urechea nu se mai satură auzind. Eram pe malul mării și priveam marea liniștită dimineața. Dar oricât de liniștită vezi frământarea valurilor. Ochiul nu se mai satură privind, urechea nu se mai satură auzind. Și ca să aduci cu tine acasă lucrul ăsta, ții o scoică mare și o pui din când în când la ureche ca să auzi vuietul mării. Să auzi vuietul mării. Să nu uiți ce-i deșertăciunea. Versetul 9. Ce-a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic. Nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată un lucru nou. Lucrul acela a mai fost și înaintea noastră. Da. Și în vremurile care au trecut înaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de acele lucruri. Nimeni nu-și mai aduce aminte. Și cele care vor urma nu vor lăsa nicio urmă de aducere aminte, spune Solomon. Se oprește să uite în ochii fiului lui și zice, fiule, și dați-mi voie să lărgesc sucul acesta, că nu-i vorba despre Roboam, el e oală și ulcele de mult, e vorba de mine, e vorba de tine, e vorba de adolescenții din casa noastră, de tinerii din biserica noastră. Fiule, tinere, omule, oricine ai fi tu, atunci când vrei să răspunzi la întrebarea ce folos are omul de toată truda care și-o dă sub soare și când îți alegi ca sistem de referință sub soare sau sub cer, vei trage aceeași singură concluzie. Citiți-o cu mine. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune și goană după vânt. S-a lăsat tăcerea. Fiul se frământă o vreme, după care și-a inima îndinsit. Nu! Eu nu! A? Cam asta spun toți copiii noștri privind de multe ori la viața noastră. Eu voi trăi altfel decât mama mea și tatăl meu. Eu voi avea o altă căsnicie decât ei. Eu, mai ales când noi, părinții, ne-am ruinat viața prin deciziile care le-am făcut. Solomon nu-i răspunde imediat. Lasă ecoul să răsune. Eu nu. Se uită în ochii lui și îl întreabă, ai tu mai multe șanse în viață decât am avut eu? Eu am un alt start. Uite ce mi-ai lăsat. Și Solomon vorbește cu durere despre tot ce lasă moștenire unuia care vine după el și care nu se știe dacă va fi înțelept sau nebun. Dar cu toate acestea, nu știu dacă i-a putut lăsa și înțelepciunea ca moștenire și bogăția și slava pe care Dumnezeu a promis-o lui Solomon. Dar haideți să vedem că Roboam o moștenit ce-o moștenit. În schimb, întrebarea mă vizează pe mine. Am eu mai multe șanse în viață decât a avut Solomon? Ai tu mai multe șanse în viață decât a avut Solomon? Dar ce a realizat Solomon? Poate că vei întreba, pentru că n-ai citit Biblia și nu-l cunoști. Dați-mi voie să-l las pe el să-și prezinte realizările. Capitolul 1, versetele 12 la 2 cu 11.
Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz și cine știe multe, are și multă durere. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Și iată că și aceasta este deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirez de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea mea în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea tuturor fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteniala mea.
Am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost parte din toată osteniala mea. Dar versetul 11 continuă.
Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare.
Nu este nimic trainic sub soare. Oare ce se însemnă lucrul acesta? Nimic trainic sub soare. Dar să pun și eu o întrebare. Este cineva între noi care să aibă mai multe șanse decât a avut Solomon în viața asta trăită sub soare? Dar ce să fie sub soare? Uitați-vă la tavanul acesta. Imaginați-vă că noi trăim pe pământ și ăsta este pământul și acolo este cerul și nu știm ce-i dincolo. N-avem cum să trecem de el. Noi trăim sub soare. Soarele răsare și apune ca să răsară din nou și vede totul. Nu la întâmplare Dumnezeu, atunci când a intrat în legământ cu poporul său, a zis, iau cerul și pământul, martor împotriva voastră, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața. Cu alte cuvinte, cerul și pământul văd tot ce se întâmplă, aici numim noi sub soare în viața noastră terestră. Dar aduceți-vă aminte de sistemul de referință. Aici, sub soare sau pe pământ, un neam vine, altul trece, pământul rămâne veșnic pe picioare sau în picioare și soarele își va face rotocolul sau pământul în jurul lui, am învățat noi mai nou. Dar aș putea spune, sub soare este viața trăită aici pe pământ, de tine, de mine, alergările astea ale noastre fără șir. Neamurile de oameni vin și pleacă, soarele răsare și apune, vântul își face rotocorile lui, râurile aleargă spre mare, se întorc înapoi ca să pornească din nou, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai satură auzind lucrurile de sub soare. Sau dacă vreți o imagine un pic mai clară și mai șocantă, priviți piatra funerară dinaintea voastră. Este nescris, este piatra ta funerară, nu știu dacă ți-o permiți, o fi scumpă, dar se va scrâjila pe ea tot ce înseamnă sub soare. Născut la, mort la, Întrenăscut la, mort la, este sub soare. O viață pe care o trăiești doar de la naștere până la moarte. Sau să o pun în termeni puțin mai generali, sub soare este o viață trăită fără Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este transcendent, ne spun teologii, este dincolo. Și El este dispus să coboare, să locuiască cu noi, dar dacă trăiești fără Dumnezeu, nu-ți rămâne decât sub soare tot ce ai între naștere și moarte. Sau, dacă aș veni la noi, pentru că bănuiesc că sunteți aici, pentru că căutați pe Dumnezeu, probabil, sau v-ați legat viața de El, întrebarea este nu dacă ai intrat în aba botezului sau nu, ci cum trăiești viața. Pentru că sub soare s-ar putea să fie acea viață, așa zis creștină, care și-a pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața de acum, doar pentru lucrurile de sub soare. De foarte multe ori întâlnim oameni care spun, Doamne, dacă îmi dai, dacă îmi faci, îl țineți minte pe Iacov? Visul lui, când fugea de fratele său, Doamne, dacă, atunci vei fi și Dumnezeul meu. Dar aș vrea să-l puneți și pe Habacuc lângă el, chiar dacă, pentru că asta înseamnă să fie evadat de această pușcărie care se cheamă sub soare. Observați că noi, ca și creștini, gândim în felul acesta. Ne imaginăm că suntem în centrul cercului existenței noastre și Dumnezeu n-are altă treabă decât să învârte în jurul nostru și să ne împlinească dorințele. Dumnezeu este un fel de duh din lampa lui Aladin, care e acolo să ne vindece, să ne dea un loc de muncă, să ne dea sănătate, copii sănătoși, să reușească la facultate și am putea înșira toate așteptările noastre de sub soare. Dar în cazul acesta, eu, nu Domnul, guvernez cercul existenței mele. Ori, Solomon spune, când în felul acesta străiești viața, vei termina alergarea zicând, totul este deșertăciune și goană după vânt. Dar pentru un astfel de om se pervertește până și rugăciunea Tatăl nostru. Ia, ar putea suna cam așa. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele meu. Vie împărăția mea. Facă-se voia mea, precum pe pământ, așa și în cer. Doamne, în ultima instanță, mi-ai promis și ești dator să-mi dai pâinea de fiecare zi, să-mi ierți păcatele, să mă lași în pace. Da? Să mă lași în pace. A mea este împărăția și puterea și slava. Eu sunt în centrul cercului existenței mele. Dar mă opresc și mă întreb ce îl nemulțumește de fapt pe Solomon. Ce îl nemulțumește de fapt pe Solomon? Ascultați versetul 10. Tot ce mi-au poftit, ochii le-am dat. Care dintre noi își poate permite tot ce poftește, tot ce dorește? Niciunul dintre noi. Trebuie să ne limităm. Și atunci când o facem în nebunia noastră, intrăm în datorii și nu mai știm cum să ieșim din ele. Tot ce le-am poftit, ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie și am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea mea din toată osteneala mea, aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Dar mă întreb, și eu cred că fiecare tânăr gândește în tiparul acesta, de ce nu m-aș mulțumi cu viața trăită sub soare, cu tot ceea ce pot aduna din viața asta trăită sub soare. Versetele 11 le-am citit deja, dar spune, apoi m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem și am văzut că în toate nu este decât necaz și durere. Nici noaptea ne-ar odihnă inima mea. Nici noaptea ne-ar odihnă inima mea. Știți de ce? Pentru că pe măsură ce trece viața, îți dai seama că trebuie să dai drumul din mâini la toate lucrurile pe care le adunați pentru care ai trudit. Toate îți cad din mâini. Nu poți duce absolut nimic cu tine peste vama morții. Și Pavel scrie lui Timotei în ultimul capitol din prima epistolă, versetul 7, căci n-am adus nimic în lume cu noi și nu putem duce nimic cu noi din ea. Nimic cu noi din ea. Am pus o întrebare, de unde vine neliniștea eclesiastului și frământările lui și supărarea lui pe viață? Dragii mei, din faptul că vede că îmbătrânește, lasă puterile, plăcerile, nu-i mai slujesc cel 1000 de femei, nu-i mai slujesc bogățiile, probabil, pe deasupra și Dumnezeu i-a trântit ușa în nas și acum nici măcar ce a adunat nu poate duce mai departe. Țineți minte supărarea lui Nebucadnețar în visul din capitolul 2 din Daniel, când vede statuia aceea imensă cu capul de aur, pieptul de argint, trunchiul de aramă, picioarele de fier și de pământ? Și vede cum se desprinde dintr-un munte o piatră fără ajutorul vreunei mâini și lovește picioarele și face praf totul și tot ce s-a zidit devine ca pleava purtată de vânt. Se scoală dimineața și își cheamă toți înțelepții și când nimeni nu-i poate da visul și tălmăcirea, începe să le taie capetele și ajunge Daniel în fața lui și cere clemență ca să vorbească cu Domnul și Domnul îi descoperă visul și spune: Nebucadnețar, împărate, capul de aur ești tu și restul împăraților care vor veni după tine vor face praf tot ce ai adunat și grădinile tale suspendate și toate dorința ta de mărire se va spulbera. Dragii mei, în fața morții, omul ajunge în momentul adevărului. Eclesiastul, capitolul 2, versetele 12 la 17.
Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceea soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceea soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare, totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt.
Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Nici ție, Solomon, că ai avut atâtea șanse? Concluzia lui, totul este deșertăciune și goană după vânt. Dar probabil că și-a pus și el întrebarea și știa și răspunsul, dar așteptați-l un pic mai încolo în carte. Să existe oare ceva dincolo de acest subsoare? Cu alte cuvinte, am fost gândit de Dumnezeu mai înainte de a mă naște, ca să trăiesc după ce voi muri? Cu alte cuvinte, acest subsoare este doar o etapă în existența mea, îmi va spune Solomon în ultimul capitol, până nu se duce Duhul la Dumnezeu care l-a dat sărâna în pământ de unde a fost luată. Am văzut, spune capitolul 3, versetul 10, la câtă trudă supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Și aici e problema, dragii mei, care Dumnezeu a pus-o în noi și care ne dă neliniștea pe care a avut-o și Solomon. A pus în ei chiar și gândul veșniciei. Indiferent ce fac, indiferent cât adun, acest gând al veșniciei mă va face să tremur înaintea morții. Să mă întreb ce urmează, ce urmează. A pus în ei gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit ce a făcut Dumnezeu sau ce face Dumnezeu. Oare nu acest gând al veșniciei îl neliniștește pe Solomon și nu acest gând al veșniciei vrea să-l sape în fiul său înainte de a pleca din existența lui? Parcă-l aud pe Roboam, care nu îndrăznește să verbalizeze lucrul acesta, dar în sinea lui zice gândul veșniciei. Probabil o plăsmuire a unei minți bătrâne. Gândul veșniciei. Când el își trăia viața împreună cu tinerii din jurul lui, dragii mei, nici unul dintre ei nu își pune astfel de întrebări, absolut niciunul dintre ei. Gândul acesta a fi vrut Solomon să-l sape în fiul său, dar dați-mi voie să închei, să adun lucrurile. Nu-l mai numesc pe Roboam, pe fiul lui, ci zic tinere, sau pot să zic omule, sau pot să zic Beni, sau pot să zic oricine ai fi tu. Atunci când vrei să răspunzi la întrebarea ce folos are omul de toată truda pe care și-o dă sub soare, și atunci când îți alegi ca sistem de referință sfera lucrurilor de sub soare, vei trage aceeași singură concluzie. Și acum rostiți-o cu mai multă convingere. Pentru că ne vom întoarce în ziua de luni, vom lua lucrurile de la capăt și întrebarea mea este dacă voi face ce am făcut săptămâna trecută sau îs puțin mai atent la lucrurile pe care, cu care mă umplu mâinile. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Poate vei zice și tu ca și tânărul de lângă Solomon, nu, eu nu! Well, răspunde-ți sincer, ai tu, am eu mai multe șanse sub soare decât a avut Solomon? Și acum ascultați reacția tânărului. Da, dar eu jucându-mă cu prietenii mei și cu tinerii mei care am crescut, m-am uitat la viața ta și am văzut cum ai făcut praf ceea ce ți-a dat Dumnezeu și nu sunt toate bune în viața ta, că nu degeaba te-a mustrat Domnul, da? Nu degeaba te-a mustrat Domnul. Știi ce am să fac? Am să mă uit atent la viața ta, am să iau doar lucrurile bune și am să le las pe cele rele. Și concluzia la care eu voi ajunge va fi alta decât concluzia ta. Solomon a zâmbit și l-a întrebat în drum spre casă. Oare acesta să fie tâlcul? Oare asta este soluția? Duminica viitoare vom vedea și răspunsul. Solomon îl bate pe umăr pe fiul său, zice, fiule, crezi că mie nu mi-a trecut prin cap lucrul acesta de-a lungul vieții mele cu înțelepciunea care am avut-o? Dimineața am avut vreme de întrebări și răspunsuri. Și de data aceasta m-aș opri, pentru că momentul unde suntem în carte, cred că te lasă cu un nod în stomac. Și așa cum mie mi s-a întâmplat când am citit pentru prima dată cartea Eclesiastul, am zis, nu se poate. Am avut răbdare să citesc un pic mai departe, să-i dau de capăt și să înțeleg mesajul Eclesiastului. Dar altfel ar fi păcat să intri în săptămâna care vine. Te vei duce la locul tău de muncă, vei pune mâna pe coarnele plugului, vei începe să alergi din nou ca vântul și soarele și apa și vei fi parte din acest subsoare. Întrebarea este, oare chiar nu pot duce nimic cu mine dincolo de vama morții? Oare chiar nu pot duce nimic cu mine dincolo de vama morții? Oare chiar nu pot răscumpăra nimic din truda asta? Doar Dumnezeu mi-a zis, 6 zile să lucrez, să-ți faci lucrul tău. Dar a șaptea, uite-te în ochii mei și găsește-ți desfătarea în Domnul. Uite-te în ochii mei. Veniți să ne ridicăm, să ne rugăm.